Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du lytter til en podcast fra Third Ear. Det her er en af vores third stories, en enkelt historie fortalt i et enkelt afsnit. Den her gang, min fars tømmerflåde. Historien kommer til os fra Andrea Ågaard.
Kæft noget shop. Shop, 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 shop.
Der ligger et tungt lag tøsne ude foran min fars dør.
Så, far, nu går jeg ind i dit hus.
Det her hus, det har stået tomt og sådan helt uberørt i over et år, siden min far døde.
Din have, den kommer jeg simpelthen ikke til at gå i gang med.
Min far var nok ikke helt den far, jeg sådan kunne have drømt om at få.
Det er rene kaos.
Han var rimelig smadret og røg og drak rigtig meget og var ikke særlig nem at komme ind på livet af, faktisk.
Nu vil jeg lige ind.
Og selvom jeg selv bor sådan lige overfor på den anden side af en lille smal vej, hvor der lige akkurat kan køre en bil forbi, så har jeg simpelthen ikke kunnet tage mig sammen til at gå herover før nu.
Og så grunden til, at jeg gerne ville i gang med at rydde det her op, det var fordi jeg så det her.
Eller jeg har været over og tage nogle smøger, som jeg vidste lå i sådan en gammel kamera-etui.
Men så jeg lige den her, det her lille etui, det er sådan virkelig meget dig, med det etui der. Sådan en kamera-etui til cigaretterne der. Og så var der ligesom begyndt at gro lidt muk på det. Og så tænkte jeg, da jeg så det, og nu må jeg hellere gå i gang med at rydde lidt op i huset.
Hej Andrea.
Hej Christer.
Andrea, det her er en historie om din far.
Ja.
Hvis du skulle beskrive din far med et ord, hvad skulle det så være?
Så skulle det nok være smadret og kaos. ja, men
lige derimellem smadret og kaos.
Et eller andet ord i derimellem.
Smæres.
Smæres, smadret og kaos, ja. Det er min far, ikke? Han havde rigtig mange idéer hele tiden, som han selv synes var rigtig gode, og de blev bare aldrig rigtigt til noget. De gik bare i vasken for ham. Altid.
Ja. Og nu har du fået den her opgave, som hedder ryd op efter ham, når han ikke er her længere.
Det er en kæmpe opgave.
Find ud af, hvad der skal beholdes og hvad der skal smides væk.
Jeg tænker jo, at det meste skal jo bare ud, ikke? Men alligevel så har jeg en eller anden, så går jeg bare lidt og håber på, at der er et eller andet, som kan overraske mig lidt eller sådan. Jeg har lyst til at finde noget, som kan give mig en eller anden lidt anden historie eller et lidt andet billede af ham på en eller anden måde.
Et eller andet, som er værd at gemme på.
Ja, så jeg skal jo bare i gang med at rode og rode og rode og rode rundt i alt det her.
Lad os så komme i gang så.
Nu er jeg gået over i dit værksted, hvor jeg tit går over jo, og finder ting og låner ting.
Sidste gang jeg så min far, der sad han i solen og holdt pause. Han havde en god regnfrak på og en vandslange i hånden.
Det var, fordi han var i gang med at spule sådan en container fyldt med huller, som han lige havde fået stillet ind i sin have.
Man kan se, du ligesom, du har siddet ved sådan en lille bord. En hue ligger her. En tyk uldhue.
Da jeg ser ham igen, så ligger han bag køleskabet ude i sit køkken.
Nå, nu er vi i gang.
Og det er ligesom fødderne, der stikker frem bag køleskabet, som ligesom er revet ud fra væggen.
Jeg tænker bare at få et overblik over, hvor meget der egentlig er.
Og der er væltet en reol, og der er ting ud over hele gulvet. Et totalt kaos, lidt ligesom min fars liv faktisk.
Så er det nok her, du har fået et hjertetilfælde og taget fat i reolen her ved siden af. Den var jo væltet med alle ting. Nu har jeg rejst den op igen, men...
Min fars og mit hus, de ligger så tæt, at man kan stå ind hos mig og så kigge lige over igennem hans vinduer. Og aften før han dør, der ser der bare så mørkt og stille ud derovre. Men der er lige sådan en enkel lysstråle fra gadelyset, som rammer ind gennem vinduet. Og der kan jeg se, der står sådan en jægermeisterflaske på bordet. Så ja, han har holdt fest med sig selv, og så kan jeg huske, at jeg tænker, at jeg i hvert fald ikke skal derover lige forløbig.
For det er mærkeligt, det er sgu næsten ligesom om, du er her. Jeg kan næsten høre dig skælde mig ud. Over, jeg vil smide alle de ting ud.
Så den der nat, der ligger jeg bare sådan halvvågen hele natten og tænker, at slap af. Jeg kommer helt sikkert til at se ham gå forbi mit vindue næste morgen i sin gaffatapede termojakke og lille tophue. Og da han så ikke gjorde det, så fik jeg meget travlt med at komme derover. Og der finder jeg ham så liggende derinde bag køleskabet.
Gemmer man nogle dåser baked beans den dag, der kommer en masse folk i huset, politi og noget mælkepulver.
Når nogen dør alene, så kommer de, der kommer ambulance,
fransk kyllingsovs,
og pludselig var de væk og havde taget min fars krop med.
Det kan jeg sgu næsten ikke overskue.
Min far blev brændt, og jeg spredte hans aske.
Der kommer til at ryge meget ud. Jeg kan sgu godt bruge de her kaffebønner her.
Ude i vandet, ud for havnen, hvor vi bor. Og det var virkelig en lettelse, da jeg så asken ligge der, som sådan en grøn sky i vandet. Men den aftog hurtigt og blev erstattet af projekt oprydning.
Altså, det er jo bare ud.
Hvad jeg på det tidspunkt ikke anede, hvad ville bringe med sig.
Okay, så det er hele det store hemmelige rum, dit lager.
Af andre sider af det menneske, som jeg troede, jeg kendte som min far.
Det er meget fedt. Det var fint, at bare lige skulle tage ud en lille smule, og så er vi kommet over det, håber jeg.
Min far hed Svend Bjørn. Svend Bjørn Jensen. Han boede, og jeg bor der jo stadig, nede i den her lille havn i Københavns Sydhavn. Det er sådan et Christiania-agtigt med mange sådan forskellige typer huse og knopskudte, skuragtige bebyggelser.
Hej.
Hej, John.
Hej.
Jeg er gået ned på bådebroen for at holde en pause fra oprydningen. Jeg står lige ved min fars gamle bådplads. Ikke så langt fra, hvor jeg spredte hans aske. Her møder jeg Nana og John.
Så var der 5 havørne.
John siger, at der er gode chancer for at se en havørn for tiden.
Ørne?
Ja.
Ude på Amager selv?
Ja.
John og Nana har begge kendt min far i mange, mange år. I hvert fald 30.
Nana er en af de få, der ret ubetinget blev ved med at holde af min far. John ved jeg ikke rigtig med.
Mit indtryk er ham, ja.
Og du må gerne være ærlig.
Jamen det her regner jeg da også med. Jeg er meget speciel.
Alt ved min far var og er hele tiden på den ene, men også på den anden side.
Altså jeg kunne se den smukke side i Svend, ikke?
Hele tiden sådan for og imod.
Fanden i voldsk. Okay, det skider jeg på, jeg gør det. Det var mit indtryk af ham.
Irritation og kærlighed.
Han var så poetisk, eller han så altid de fine små nuancer. Han havde sådan en skæv indgang til tingene, ikke? Eller...
Og jeg har ærligt talt svært ved at finde det rigtige ben at stå på inde i mit hoved, når jeg tænker på ham.
Altså, han havde kæmpe store fantasier.
Men min far var også en svær mand.
Altså, han var også enormt kompliceret og alt det der, ikke? Men...
Og når han var fuld, så gik han på udenom ham.
En seriøs svær mand.
Fordi han var ubehagelig.
Jamen, der blev han jo så ondskabsfuld, ikke? Altså, aggressiv og ikke til at komme i nærheden af. Og han sad bare og råbte op og larmede, og alle mennesker var bare idioter, ikke? Totalt helt vanvittigt, ikke? Altså, det var... Altså, så han var sådan... Han var sådan begge dele.
Og så er der alle historierne om min far.
Han sejlede jo også med, hvad hedder han, Manjana-Per over Atlanten fra Sydamerika. Og der gik det jo helt galt. Det ved du godt. Har du ikke hørt den historie? For det første, så blev de jo arresteret over i Sydamerika, fordi de havde lagt til en militærhavn, og sad og blomstrede en hel måned, inden de slap fri. Og da de så sejlede over Atlanten, de var tre mand, Manjana-Per og din far og Tony Kornum, så løb de tør for mad. Og så laver Tony Kornum, han laver engang en pandekager, fordi det var der mel og så videre. Og da han så tager fadet og rækker hen og byder din far ind, så tager din far alle pandekagerne af, så de andre ikke fik noget. Og det resulterede jo i et slagsmål mellem Per og din far. Og det betød, at Tony, han måtte gå imellem og sørge for, at de var separeret hele tiden hver for sig resten af vejen hjem.
Min fars historier og hans udskejelser og projekter, det var helt klart noget, som folk i havnen snakkede om.
Så havde han jo rodet sig ind i noget med en gård i et eller andet i Rusland eller lidt eller andet.
Ja, der var en gård i Litauen. Det var også sådan et ret vildt projekt. Og så var der de der kopier af sådan nogle græske statuer.
De er jo perfekte til en hadegave, sagde jeg. Nej, hvor blev han sur op, ikke? Jeg havde forstand på kunst
og alt. Og sådan en kæmpe sæk rav, som han købte på en eller anden vejside i Østeuropa. Og så alle mulige sådan nogle russiske tingeltangelfigurer. Alt sammen noget, som han troede var en eller anden genial idé og et stort forretningseventyr. Men sådan var han. Han kastede sig ud i ting.
Omkring alt muligt med kunst, og jeg ved ikke hvad.
Det fuckede bare altid op for ham.
Altså, jeg tror måske, at det var hans store drøm at blive forfatter eller blive kunstner. Og så samtidig så var det jo noget, han ikke kunne. Eller han havde opgivet det, eller hvad skal man sige. Altså, det var ikke lykkedes for ham i hvert fald. Så måske er det derfor, at han... Altså, at han ligesom har følt, at han fejlede der, og så stoppede med det. Altså, han var ekstremt ren på en måde, ikke? Og så havde han de der drukture der, hvor han kunne blive så helvedes ondskabsfuld.
Åh, far, for fanden altså. Jeg er så frustreret, da jeg går for Nana og John. Frustreret over, hvor fucked up min far også var. Folk kunne faktisk godt lide ham, og han havde nogle fede idéer, men han fuckede det bare altid op. Og det irriterer mig helt vildt, kan jeg mærke. Hvorfor var han sådan? Øj, par hurtige briller. Den tager jeg sgu. Dagbog, Sydamerika. I en papkasse tilbage i huset, der finder jeg noget, der ligner nogle gamle dagbogsnotater. Den 23.1.80. Et af dem, det er fra den der tur med pandekagerne. Den der med Manjana-Per og
Tony Shorty krydser ind mod Katarina. Per, Shorty og jeg står på skift i snuden af båden for at se dybden. Jeg sætter mig på gulvet og læser og forestiller mig min far som ung. Måske havde han stadig tro på sig selv og livet, dengang han skrev det her. Cirka 200 meter før indløbet. Der er en passage mellem de to gamle spanske borgruiner, grundstøder vi. Lutz sejler med en gammel kokosnødpram efter en slæbebåd, der skal hive os fri. Den 24. i første. Vi vågner med lidt tunge hoveder oven på alt den whisky, vi hældte på bjergningsmandskabet natten før. Jeg begynder at gøre sejlene klar, og da motoren efter 5 minutter bryder sammen, hejser vi sejlene, fordi Per bruger bakgearet.
Og det her, det er jo også klassisk min far. En tur, der ender i kaos. Han har selvfølgelig ikke selv skrevet om, hvordan han hugger alle de der pandekager foran Manjana, Per og Shorty, men jeg kan sagtens se det for mig.
Jeg ringer til min mor, for det slår mig sådan lidt, hvad fanden tænkte hun egentlig på at få børn med sådan en som min far?
Hvad
laver du?
Jeg laver lær, og så, ja, forskelligt.
Men hun så jo til at starte med alt det der fine, der jo også var i ham.
Altså, jeg så jo ikke det med dæmonerne. Det kom jo meget senere. Men der var sådan nogen.
Men lidt efter lidt dukkede de op.
Jeg forstod det ikke før.
Ikke før min fars søster lå for døden.
Det, hun fortalte, var jo om en far, der altså løste tingene med vold. Han slog sine børn.
Min mor fortæller, hvordan min fars barndomshjem var helt dysfunktionelt og fyldt med vold og trusler.
Det må være
meget. Hvis ens far slår, og ens mor læner sig op af, at ens far slår, ikke? Altså, så er tæppet altså reddet væk under en, ikke?
Det er jo nærmest som sådan en dårlig tankstationsroman eller et eller andet. Med min fars dårlige barndom og hans druk og kaos senere i livet.
Ja, jeg havde jo rigtig, det var et kæmpe spørgsmål for mig hele, altså i de år, vi var sammen. Jeg forstod det ikke.
Hvorfor sagde han det ikke bare og sådan kom ud med det, og så kom videre med sit liv? Hvorfor skulle det hele gøre så svært?
Men han var jo endt i et lille bitte samfund på Filippinerne.
Hun fortæller os om det gode, der var i min far. For der var noget godt et eller andet sted.
Så han blev en, altså, de var helt opringet over ham. De synes, det var fantastisk.
Og det her, det er typisk min far. Han tog til Filippinerne og hjalp nogle fiskere med at finde på sådan en ny, fix, smart måde at fiske på.
Og de havde ikke set det før. Og de kunne bare mærke, at det gav en helt anden sejlads på vandet.
Og han blev en helt i den her lille landsby. Men som altid, så fik han fucket det op på en eller anden måde.
En gang mere. Så vendte han ikke tilbage til det sted der. Og det tror jeg, fordi at det gik over gevind på en eller anden måde.
Og så fik han også lige lavet sig en filippinsk familie dernede med 2 børn.
Altså det var eventyrløst ud i verden med sammen med andre mennesker.
Og så spørger jeg min mor, om hun kender til noget, som rent faktisk er lykkedes for min far. Og der nævner hun noget med en tømmerflåde.
Jamen der ser man bare sådan en, man ser en tømmerflåde ude i vandet, og så ser man en silhuet, altså det er en svensk silhuet. Jeg tror kun, det er ham, der er på den.
Hun har set et billede af min far på en tømmerflåde.
Hvor langt han kom, det ved jeg ikke, men han har virkelig villet det der eventyr.
Og så har han fortalt i små stikord om en eller anden vild tur ude på Donaufloden, eller et eller andet.
Altså, på den måde var han jo en interessant rejsende. Det var han. Men jeg ved ikke rigtig, hvorfor vi aldrig fik hele historien, hvorfor han aldrig fortalte det færdigt, og hvorfor jeg ikke fik spurgt noget mere til det.
Jeg leder efter et eller andet fra den der tømmerflodetur. Billeder, notater, bare hvad som helst.
En mikroskopisk notesbog.
Jeg vil virkelig gerne finde noget af det der, der rent faktisk lykkes for ham.
Midt i rod og pis og fugt. Og det, jeg ved jo godt, det er jo guld også det her. Altså.
guld og lort, ikke? Nu lukker jeg lige det hemmelige rum her igen.
Andrea?
Ja?
Lykkedes det? Finder du noget, der rent faktisk lykkes for ham?
Det ser sådan ud. Altså, jeg stikker jo hånden ned i en af de her gamle papkasser, og så hiver jeg i sådan en gammel plastikpose, som bare... Altså, så eksploderer det bare ud over det hele med altså, tegninger, avisartikler, billeder. Altså, prøv lige at se.
Wow.
Alt muligt. Sådan nogle maskineskrevede sider. Altså, sider. Sider skrevet på skrivemaskine, ikke?
Er her en tegning af en tømmerflod?
Ja.
Så du fandt tømmerfloden?
Ja. Det er en kæmpe, kæmpe overraskelse, da jeg løfter den her plastikpose op.
Og hvad er det, projektet er med den tømmerflod?
Der er jo sådan en disposition, og der står 6 punkter.
Mm-hmm.
Vil du høre dem?
Ja.
Disposition. 1. En idé bliver til et eksperiment. 2. Flåden bygges. : Bestil alt, hvad der skal bruges af træ, tovværk, maling, lak osv. Og i øvrigt også en flaske skotsk maltwhisky. Bygge flåden og hurtigt stik af, inden regningerne dukkede op. Og det passer med, at jeg har fundet et gammelt gældsbrev, hvor det ser ud, som om han har lånt nogle penge. Jeg laver konstruktionstegninger. Roret har voldt størst problemer, men bliver lavet på stålværket. Den er prøveklar. Den bæres gennem Liseleje og sættes i vandet. Det går løs i Kattegat. Natten falder på, det blæser op. Jeg driver længere og længere ud. Ad Donau til Rumænien.
Oh shit, mand. Det er typisk min far. Altså sådan et fuldstændig dødsprojekt. Men han overlever det her, fordi på næste side her, der ser det ud som om, at han er i Tyskland.
Jeg kravlede ud af soveposen ved 8-tiden. Efter morgenteen røg jeg den sidste cigaret og tøffede ud af den lille vi. Jeg sejlede videre nogle timer, og da solen begyndte at varme, lagde jeg til ved noget, der lignede en kro, hvor de inviterede mig ind og serverede varm mad med hvidvin. Og inden fik jeg en masse snaps. Det var et hyggeligt sted med udsigt over Donau. Og de stak mig et par øller og nogle cigaretter, da jeg sejlede videre. Det er meget fint skrevet på en eller anden måde. Altså sådan, man får virkelig sådan et billede af, hvor han har været. Og samtidig med, at det er sådan meget simpelt og... Og man får den der sådan en spænder følelse på en eller anden måde. Og sådan også noget eventyr.
Og nu kommer jeg altså til noget, som lugter af noget, der virkelig kan gå galt.
De gør tegn til mig om, at jeg skal komme i land. Og jeg forstår, at jeg skal tage mit pas med. De omringer mig med maskinpistolerne, skudklare. Og river posen med pas og papir fra mig. Der er en sergeant imellem, der bliver hysterisk og skriger en masse uforståeligt. Og jeg prøver med 4-5 sprog, men han forstår ikke noget. De rasler med magasinerne i automatvåbnene og tager ladegreb, råber alt muligt og foretager en international bevægelse med maskinpistolerne. Jeg stikker begge hænder højt op i vejret. De omringer mig i en cirkel bagfra, og ved den mindste bevægelse kommer råbene og den metalliske smælden fra våbnene. De taler sammen. Så kommer en af dem hen og gør tegn om, at jeg skal følge med. Han går forrest, og de andre går bag mig. Vi klatrer op af en stoltråds netbeklædt klippeskrant. Jeg har bare fodet, men har ikke nogen mulighed for at få fat i mine sko. Det går nogle 100 meter gennem tæt skov. Så kommer vi op til en asfalteret vej. Regnen holder pludselig op. Solen bryder frem. Jeg tænker på, at det ikke skulle undre mig, om en af dem plaffede mig ned ved en eller anden idiotisk fejltagelse. Men der sker ikke noget. Vi marcherer og marcherer,
Ingen siger noget. Solen brænder varmt, og Donau snor sig, blå og glimtende, et sted langt nede. Ved hovedkvarteret aflægger gruppen rapport til en løjtnant. Jeg får lov til at sætte mig på en taburet og tage hænderne ned. Så kommer der en officer med kaptajnkasket og en meget hvid uniform. Han taler lidt med løjtnanten. Så bliver jeg ført ind i bygningen og lukket ind i et spartansk udstyret kontorlokale, hvor gentlemanden i hvidt fratager mig min dolk, sætter sig bag skrivebordet. Det er alligevel vildt, at han ikke er ved at skide i bukserne af skræk. Altså, han er helt alene, og så er der sådan nogle vagter med maskinpistoler, der taler et sprog, han ikke forstår, og hiver ham ind i det her rum, og han er bare sådan, virker rimelig cool. Det er i hvert fald sådan, han skriver. Det er lidt ligesom at have den der samtale med ham, som jeg altid har ønsket på en eller anden måde at have, eller sådan det der med at sidde ned og bare kunne snakke om hans liv og hvad han har oplevet og få det fortalt på den der fine måde, som det står på de her sider. Det er bare, jeg vil aldrig kunne have haft den her samtale mere, men det er sådan, det er bare rart. Jeg kigger forlegent på mit våben yderst på skrivebordet. Det er en meget fin dolk, som jeg købte i Østrig, og i virkeligheden er det en kastekniv. En fandens fin kniv. De stiller en del spørgsmål og bladrer rundt i min søfartsbog, som de tror er pas. Til sidst får jeg min kniv, og de spørger endnu et par gange om, hvorfor jeg ikke vil følge med militssoldaterne. Jeg siger igen, at jeg ikke bestilt andet. Udenfor står de menige og griner. Ja, ja, gutter, tænker jeg. Bare vent til at få bygget trimaranen.
Andrea, projekt Tømmerflåde, lykkedes det for ham?
Det ser jo faktisk ud til, at det lykkedes for ham at gennemføre det her helt vanvittige projekt. Altså, jeg finder en lille dagbog.
Ja.
Og der er nogle billeder, han har taget tydeligvis fra Tømmerflåden, og så ind på bredden, hvor man kan se sådan en regeringsbygning.
Og der står Budapest.
Ja. Så Det.
Han har sejlet i tømmerflåde til Budapest for Stege.
Ja. Det havde jeg aldrig nogensinde i min vildeste fantasi kunne forestille mig ham gøre. Vel?
Ændrer det noget?
Ja, det gør det. Det gør det virkelig. Altså, jeg har jo aldrig nogensinde prøvet at føle mig sådan rigtig stolt af min far. Vel? Altså, det er virkelig, det er første gang, jeg føler sådan, wow, altså, det gjorde du fandme, ikke? Det lykkedes fandme for dig. Du gennemførte det her projekt alene, bygge en tømmerflåde, sejle ned ad Donau. Det er vildt, altså, det synes jeg. Og jeg beundrer ham for det. Jeg tænker, jeg har en historie nu, som jeg kan fortælle videre om ham.
Som ikke ender i fiasko.
Nemlig, som ikke ender i fiasko.
Er du færdig med at rydde op i hans skrammel?
Jeg bliver nok aldrig helt færdig med at rydde op i min fars gamle lort. Det gør jeg sgu nok ikke, men jeg finder sådan en lille optagelse, jeg har lavet med ham en gang, hvor han ligger og er ved at fikse en eller anden gammel smadret vandvarmer.
Hvor er du der? Du er ikke oppe.
Jeg er lige ved at fylde den der vandvarmer.
Og hvad laver du?
Jeg fylder vandvarmen, fordi jeg kan ikke finde noget galt med den. Jeg har prøvet at måle efter alle tingene.
Ja, det er vandvarmeren.
Ja. Så kan jeg være lige på, når den er fuld lige at tænde.
Når jeg lytter til den her optagelse nu, så får jeg ikke den der sådan skuffede, fuck-up-agtige følelse.
Hej. Tag vand.
Efter jeg har været med på den der tømmerflådetur, der tænker jeg, at det lykkedes fandme for ham, og han er fed der.
Helt, du ved, det blå forhæng,
ja.
Der hang den
op. Og jeg er inde på bedværelsen.
Altså uden, der er hverken sikkerhedsventil, hvad du fik, så han skal på. Mm. Vi kan jo lige gå op ovenpå, og jeg ser lige meget, den er på. Cirka 3. Det går ret hurtigt, jeg kan kun have lige.
Min fars tømmerflåde var optaget og fortalt af Andrea Ågaard. Den er klippet og mixet af Mikkel Rønnav, og det er også ham, der har lavet musik. 30 Years redaktion består af Tim Hindemann, Frederik Nielbo, Anna Tavlov og mig selv, hedder Christa Molsen. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.